ช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคม2558นะครับจีนลดค่าเงินหยวนเป็นวันที่3ติดต่อกันโดยขณะนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนของจีนต่อสหรัฐอยู่ที่ 6.4 หยวนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐเรามีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอนะครับตัวเลขล่าสุดจากการระเบิดที่โกดังเก็บวัตถุอันตรายที่เมืองท่าเทียนจินของจีนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย50คนแล้วในขณะนี้และประธานาธิบดีของเมียนมาสั่งปลดผู้นำระดับสูงของพรรครัฐบาลในสิ่งที่เรียกกันได้ว่าเป็นการปฏิวัติภายในเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมเช่นกันการระเบิดที่ตลาดแห่งหนึ่งในกรุงแบกแดดโดยกลุ่ม ISทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย67คนนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วนะครับเรามีรายงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะโรคจิตเภทจากการสูบบุหรี่ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องผลต่อสมองของการจิบกาแฟติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจีนประกาศลดค่าเงินหยวนนับเป็นวันที่3ติดต่อกันโดยเมื่อวันพฤหัสบดีอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินหยวนของจีนต่อดอลลาร์สหรัฐนั้นอยู่ที่ราว 6.40 หยวนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามหลังจากที่จีนลดค่าเงินหยวนเป็นวันที่3ติดต่อกันตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มจะฟื้นตัวหลังจากที่รัฐบาลจีนส่งสัญญาณว่าอาจจะไม่ลดค่าเงินหยวนมากไปกว่านี้วิลเลียมแกลโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับทัศนะมุมมองของผู้เชี่ยวชาญบางคนเกี่ยวกับการลดค่าเงินหยวนของจีนนี้คุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในวันพฤหัสบดีธนาคารกลางจีนกำหนดราคาอ้างอิงประจำวันของเงินหยวนอยู่ที่ระดับประมาณ 6.40 หยวนต่อ1ดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าเมื่อวานนี้ 1%โดยธนาคารกลางจีนพยายามควบคุมเงินหยวนให้อยู่ในช่วงมากกว่าหรือต่ำกว่าราคาอ้างอิงดังกล่าวเพียง 2% เงินหยวนมีค่าลดลงมากกว่า 3% นับตั้งแต่รัฐบาลจีนเริ่มลดค่าเงินหยวนลงตั้งแต่วันอังคารแต่ในวันพฤหัสบดีสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของธนาคารประชาชนจีนได้พยายามบรรเทาความหวาดกลัวของนักลงทุนทั่วโลกที่เกรงว่าค่าเงินหยวนจะลดลงต่อไปโดยประกาศว่าขณะนี้เงินหยวนมีค่าใกล้เคียงกับราคาอ้างอิงตามกลไกตลาดแล้วและภารกิจการลดช่องว่างระหว่างราคาที่ธนาคารกลางจีนกำหนดกับราคาซื้อขายที่แท้จริงตามกลไกตลาดได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าจีนกำลังเตรียมปล่อยให้เงินหยวนมีค่าลดลงถึง 10%แต่วันนี้รองผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีนหยี่กังได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวโดยบอกว่าไร้สาระและไม่มีความน่าเชื่อถือใดๆขณะเดียวกันตลาดหุ้นทั่วเอเชียเริ่มฟื้นตัวในวันพฤหัสบดีหลังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางจีนออกมาแสดงความเห็นดังกล่าวโดยตลาดหุ้นใหญ่ๆในเอเชียและทั่วโลกได้ปรับตัวลดลงมากในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ยังมีความกังวลว่าประเทศต่างๆนั้นอาจแข่งกันลดค่าเงินจนกลายเป็นสงครามค่าเงินเพื่อกระตุ้นการส่งออกในประเทศตนแต่บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์ Global Times ของรัฐบาลจีนซึ่งตีพิมพ์ในวันพฤหัสบดีระบุว่าสงครามค่าเงินที่คาดว่าจะเกิดจากการลดค่าเงินหยวนของจีนนั้นเป็นเรื่องเหลวไหลเนื่องจากค่าเงินหยวนขึ้นอยู่กับกลไกการตลาดดังนั้นจึงสามารถมีค่าลดลงและเพิ่มขึ้นได้และคงจะเป็นเรื่องแปลกถ้าค่าเงินหยวนจะมีแต่ขึ้นอย่างเดียวนักวิเคราะห์มีความเห็นต่างกันไปเกี่ยวกับการลดค่าเงินหยวนของจีนในช่วง3วันที่ผ่านมานะครับ
It takes 1 year for the devaluation to really take effect on the macroeconomic scale.
คุณฟรานซิสลุน CEO ของบริษัท GEO Securities บอกว่าอาจใช้เวลาราว1ปีกว่าที่การลดค่าเงินหยวนจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับมหภาค และราว6เดือนกว่าที่จะมีผลต่อภาคการส่งออกนะครับส่วนคุณสเตฟานชาเฟสเตอร์แห่งบริษัทเพื่อการลงทุนของเยอรมนี AG Frankfurt บอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะระบุว่าจีนจะหยุดมาตรการลดค่าเงินหยวนหลังจากที่ใช้มาแล้ว3ครั้งหรือไม่
Das ist im Augenblick schwer zu beurteilen, ob jetzt nach drei Abwertungsschritten die Chinesen aufhören oder ob sie ihre Währung noch weiter abwerten.
นักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อนะครับว่าหากจีนตัดสินใจลดค่าเงินหยวนต่อไปก็จะส่งผลเป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้นทั่วโลกเพราะจะเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นชัดเจนว่าเศรษฐกิจจีนนั้นย่ำแย่กว่าที่คิดกันไว้และนั่นอาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อเศรษฐกิจโลกได้ทางด้านนักวิเคราะห์นิโคลัสลาดี้แห่งพีเตอร์สันอินสติทิวต์กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงค่าเงินหยวนครั้งนี้ทำให้จีนมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเศรษฐกิจจีนมากขึ้นและเพิ่มโอกาสที่เงินหยวนจีนจะก้าวขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นในตลาดการค้าโลกส่วนศาสตราจารย์แคมเบลฮาร์วีจากดูคยูนิเวอร์ซิตี้ก็เชื่อนะครับว่าจีนต้องการให้เงินหยวนกลายเป็นเงินสกุลหลักของโลกเหมือนเงินดอลลาร์และเงินยูโรซึ่งต้องอ้างอิงตามกลไกตลาดครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ข่าวใหญ่ที่มาจากจีนอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของการระเบิดที่โกดังเก็บวัตถุอันตรายที่เมืองท่าเทียนจินของจีนนะครับโดยตัวเลขล่าสุดเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตจากการระเบิดที่คลังสินค้าเก็บวัตถุอันตรายที่เมืองท่าเทียนจินทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเมื่อคืนวันพุธนั้นขณะนี้มีอย่างน้อยเป็น50คนแล้วโดยในจำนวนนี้17คนเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับนอกจากนั้นสื่อมวลชนของทางการจีนยังให้ตัวเลขได้ว่ามีผู้ที่บาดเจ็บจากการระเบิดดังกล่าวอีกราว700คนซึ่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่นั้นเป็นแรงงานต่างชาติซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงรายงานสื่อมวลชนของจีนระบุด้วยว่าทางการรัฐบาลกรุงปักกิ่งส่งกำลังผู้เชี่ยวชาญทางทหารกว่า200นายซึ่งมีทักษะความชำนาญในการจัดการกับวัสดุเคมีชีวภาพและวัสดุนิวเคลียร์ไปยังสถานที่ที่เกิดเหตุที่เมืองเทียนจินเพื่อช่วยในการสำรวจหาผู้ที่ยังสูญหายอยู่ในขณะนี้รายงานจากสำนักงานตรวจจับแผ่นดินไหวของจีนบอกว่าแรงระเบิดครั้งแรกนั้นเท่ากับวัตถุระเบิด TNT ราว3ตันแต่การระเบิดครั้งที่2รุนแรงมากกว่ามากคือมีความรุนแรงเท่ากับระเบิด TNT ถึง21ตันด้วยกันขณะนี้ยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ใดๆว่าอะไรเป็นสาเหตุของการระเบิดที่คลังสินค้าเก็บวัตถุอันตรายที่ว่านี้คลังสินค้าดังกล่าวเป็นของบริษัทรุยไฮอินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทดังกล่าวถูกทางการนำตัวมาสอบปากคำครับเทียนจินเป็นเมืองท่าสำคัญทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งไปราว150กิโลเมตรทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองหลวงของจีนนะครับและเทียนจินเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่กว่า15ล้านคนนับเป็นมหานครที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของประเทศจีนครับจากจีนข้ามไปที่เมียนมาหรือพม่านะครับเมื่อวานนี้มีรายงานว่าประธานาธิบดีเต็งเสงของเมียนมาปรับเปลี่ยนผู้นำของพรรครัฐบาลครั้งใหญ่ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของเมียนมาซึ่งกำหนดว่าจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว Voice of Americaส่งรายงานในสิ่งที่หลายคนเรียกว่าเป็นการปฏิวัติภายในของเมียนมาสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมีรายงานที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ Voice of America VOA Washingtonครับคุณนิตยามาพึ่งพงจะถ่ายทอดรายงานของสตีฟเฟอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ที่ส่งมาจากกรุงเทพมหานครนะครับในสิ่งที่หลายคนเรียกว่าการปฏิวัติภายในของเมียนมาจากการที่ประธานาธิบดีเต็งเซ็งสั่งปลดผู้นำของพรรครัฐบาลเมื่อวานนี้ครับ
ผู้ชี้แจงนี่เนี่ยจะนรุลดอกีดลดอโอคราดาวพี่รองสุดลดอนาย
เลขาธิการมองเทของคณะกรรมการกลางพรรค Union Solidarity and Development หรือ USDP เป็นผู้ประกาศการปรับเปลี่ยนโดยให้เหตุผลว่าการที่นายชเวมาน ดำรงตำแหน่งประธานสภาควบกับการเป็นประธานของพรรคเป็นภาระที่หนักหนาเกินไปทั้งพรรคจึงเห็นสมควรให้นักการเมืองผู้นี้คงตำแหน่งประธานสภาต่อไปเพียงตำแหน่งเดียวและจะลงสนามเลือกตั้งชิงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาในการเลือกตั้งทั่วไปปลายปีนี้ด้วยนะคะนายชเวมานได้กล่าวไว้ในอดีตว่าเขาจะลงสนามแข่งขันช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งปีนี้ส่วนผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งประธานพรรคต่อคือรองประธานเทอูในขณะที่เลขาธิการพรรคนายมองมองก็ถูกปลดจากตำแหน่งด้วยนักวิจารณ์การเมืองอิสระยานเมียวเต็งให้ความเห็นกับผู้สื่อข่าวของ Voice of America เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของพรรครัฐบาลว่าผู้นำพรรคที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งเป็นฝ่ายที่สนับสนุนการปฏิรูปค่ะ
So all the leaders are very good relation with Aung San Suu Kyi and the National League for Democracy Party
นักวิจารณ์การเมืองชาวพม่าผู้นี้กล่าวว่าบรรดาผู้นำพรรคเหล่านั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนางองซานซูจีและพรรค National League for Democracy หรือ NLD ของเธอและเชื่อว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนายเจมี่วิลเลียมราวิทส์ผู้ช่วยโฆษกสถานทูตสหรัฐในพม่าบอกกับ VOA ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าได้ทำอะไรและใช้พื้นฐานทางกฎหมายใดการรักษาความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนในกระบวนการประชาธิปไตยเป็นเรื่องสำคัญยิ่งตลอดช่วงเวลาการเลือกตั้งและในที่สุดแล้วรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ารับตำแหน่งในเดือนเมษายนหน้าเป็นรัฐบาลที่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนนะคะในอีกด้านหนึ่งนายมินซออูของเมียนมาพีซเซ็นเตอร์ไม่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนค่ะ
The date of the election will not change. Everything else gonna be the same. I don't
เขาบอกว่าจะไม่มีการเปลี่ยนวันที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามกำหนดประธานาธิบดีแต่งเส้งประกาศในที่ประชุมใหญ่ของพรรคในสัปดาห์นี้ว่าจะไม่สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาแต่ก็ยังอาจได้รับการเสนอชื่อให้เขารับตำแหน่งประธานาธิบดีอีกได้พรรค USDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลคาดว่าจะสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ต่อไปอีกมีพรรคการเมืองรวมทั้งหมด90พรรคที่ส่งสมาชิกเข้ารับเลือกตั้งพรรค NLD ของนางองซานซูจีส่งสมาชิกลงสนามแข่งขันเกือบทุกที่นั่งและคาดว่าจะได้คะแนนเสียงในรัฐสภาเพิ่มขึ้นมากค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับจากเมียนมาหรือพม่าไปที่ตะวันออกกลางเจ้าที่รัฐบาลอิรักบอกว่าการระเบิดโดยระเบิดที่ซุกซ่อนอยู่ในรถบรรทุกที่เกิดขึ้นในตลาดแห่งหนึ่งใจกลางกรุงแบกแดดเมื่อวันพระศุกร์ดีทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย67คนและนับเป็นการโจมตีด้วยระเบิดรถยนต์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในกรุงแบกแดดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อรถบรรทุกวัตถุระเบิดที่ว่านี้เกิดระเบิดขึ้นในช่วงเวลาหลังเช้าตรู่ในบริเวณตลาดจามีลาซึ่งมีผู้คนแออัดในเมืองซาเดอร์ซิตี้ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวมุสลิมนิกายชีอะกลุ่ม IS ได้ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีด้วยระเบิดในรถยนต์ในย่านที่อยู่อาศัยของชาวมุสลิมนิกายชีอะที่ว่านี้และนับเป็นการโจมตีครั้งล่าสุดของกลุ่ม IS ในบริเวณที่อยู่อาศัยของชาวมุสลิมนิกายชีอะซึ่งกลุ่ม IS เห็นว่าเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามในนิกายที่ตรงกันข้ามกับพวกตนครับไปที่สวีเดนนะครับอัยการของสวีเดนกล่าวว่าคดีหรือข้อกล่าวหาเรื่องการข่มขืนที่มีสตรี2คนกล่าวหากับจูเลียนอาซานผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ WikiLeaks นั้นจะยังคงดำเนินต่อไปและมีการสอบสวนต่อไปแต่อัยการของสวีเดนนั้นได้ยุติการดำเนินคดีในข้อกล่าวหาการลวนลามทางเพศซึ่งมีความร้ายแรงน้อยกว่าอีก3คดี เนื่องจากอายุความนั้นหมดสิ้นลงคดีข้อกล่าวหาเรื่องการลวนลามทางเพศที่มีการกล่าวหาต่อนายจูเลียนอาซันส์3คดีนั้นหมดอายุความลงไปแล้วแต่ว่าคดีข้อกล่าวหาข่มขืนที่มีสตรี2คนกล่าวหาว่านายจูเลียนอาซันส์ข่มขืนตนระหว่างที่นายจูเลียนอาซันส์เดินทางไปสวีเดนเมื่อปี2010นั้นยังจะดำเนินต่อไปเพราะว่าอายุความของคดีนี้จะมีไปจนถึงปี2020ครับนายจูเลียนอาซานซ์ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ WikiLeaks ได้เข้าไปขอลี้ภัยอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาหลังจากที่ศาลของอังกฤษบอกว่าทางการอังกฤษนั้นสามารถส่งตัวนายจูเลียนอาซานซ์ให้กับสวีเดนตามคำขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้แต่นายจูเลียนอาซานปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยบอกว่าข้อกล่าวหาที่ว่านี้มีเหตุผลจูงใจทางการเมืองครับมาในสหรัฐเองนะครับผลการสำรวจความคิดเห็นของ Gallup Survey ระบุว่าขณะนี้มีคนอเมริกันเพียงราว 30% ที่เห็นด้วยกับนโยบายของประธานาธิบดีโอบามาในการทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านในขณะที่ราว 55% หรือกว่าครึ่งไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจนะครับการสอบถามความเห็นที่ว่านี้ทำกับผู้คนกว่า 1,000 คนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและให้ตัวเลขว่าคนอเมริกัน 55% ไม่เห็นด้วยกับแนวนโยบายหรือการทำความตกลงกับอิหร่านในเรื่องการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ในขณะที่มี 33% เท่านั้นที่เห็นด้วยขณะนี้รัฐบาลสหรัฐกำลังพยายามโน้มน้าวชักจูงประเทศพันธมิตรที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิสราเอลให้เห็นด้วยกับการทำข้อตกลงเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและรัฐสภาของสหรัฐซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงพักร้อนจะต้องลงมติในเดือนหน้าว่าจะสนับสนุนหรือบอกปัดข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำขึ้นกับอิหร่านนี้ซึ่งหากรัฐสภาสหรัฐมีมติบอกปัดประธานาธิบดีสหรัฐก็อาจจะมีสิทธิ์ใช้อำนาจยับยั้งหรือวีโต้ซึ่งคาดว่ารัฐสภาสหรัฐอาจจะไม่มีเสียงข้างมาก2ใน3พอที่จะลบล้างมติยับยั้งของประธานาธิบดีโอบามาในเรื่องนี้ได้ครับไปที่กรีซนะครับรัฐบาลกรีซพยายามโน้มน้าวชักจูงรัฐสภาให้ลงมติสนับสนุนข้อตกลงการเจรจาของเงินกู้งวดใหม่ที่ทำกับเจ้าหนี้ต่างประเทศซึ่งจะมีมูลค่า 93,000 ล้านดอลลาร์โดยนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปราสขอให้สมาชิกรัฐสภาอนุมัติข้อตกลงที่ว่านี้ในสัปดาห์นี้แต่ว่าข้อคัดค้านนั้นอาจจะมาจากสมาชิกร่วมรัฐสมาชิกของพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีซิปราสเองคือพรรคซาริซานั่นเองโดยอดีตรัฐมนตรีคลังซึ่งถูกปลดจากตำแหน่งนั้นดูเหมือนจะเป็นแกนนำในการคัดค้านในเรื่องนี้ครับถ้ารัฐสภาของกรีซอนุมัติข้อตกลงที่กรีซเจรจากับเจ้าหนี้ต่างประเทศแล้วรัฐมนตรีคลังของกลุ่มประเทศยูโรโซนก็จะพบปะกันในวันศุกร์และให้การอนุมัติข้อตกลงนี้ซึ่งจะเป็นผลให้กรีซได้เงินช่วยเหลือภายในวันที่20สิงหาคมซึ่งกรีซมีกำหนดจะต้องจ่ายชำระหนี้งวดต่อไป 3,500 ล้านดอลลาร์ให้กับธนาคารกลางของยุโรปครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์เพิ่มขึ้นราว6จุดหรือว่า 0.03% ปิดที่ 17,408 แต่ Nasdaq ลดลง 0.21% ปิดที่ 5,034Standard & Poor's ลดลง 0.13% ปิดที่ 2,083 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ก่อนจะไปฟังรายงานการแพทย์2ชิ้นนะครับคุณผู้ฟังเหลือเวลาอีกเพียง1วันนะครับที่จะเข้ามาร่วมสนุกในกิจกรรมฉลองโอกาสครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬาซึ่ง VOA ภาคภาษาไทยร่วมมือกับศูนย์หนังสือจุฬาจัดขึ้นตั้งแต่วันที่15สิงหาคมถึง20กันยายนนี้กติกานั้นง่ายๆคุณผู้ฟังเพียงแต่เข้ามาที่เว็บไซต์ของเราดูวิดีโอแล้วก็ตอบคำถามที่อยู่ในวิดีโอเข้ามาติดตามดูวิดีโอแล้วก็จะเริ่มร่วมสนุกกับเราได้ตั้งแต่วันที่15สิงหาคมเข้าไปที่เว็บไซต์ของ VOA ภาษาไทยvoathai.com หรือเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬาที่ julabook.com ก็ได้ครับและผลการวิจัยล่าสุดบอกว่าการสูบบุหรี่อาจจะเป็นสาเหตุของโรคสคิสโซเฟรเนียหรือโรคจิตเภทได้คุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนที่ว่านี้เสนอเพิ่มเติมครับ
ทีมนักวิจัยในอังกฤษได้ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคประสาทหลอนมักจะเป็นผู้สูบบุหรี่ค่ะ
As a psychiatrist, it's always something you think about because you always see patients with psychotic illnesses smoking.
คุณเซเมียเจาฮานักวิจัยทางด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย King's College ในกรุงลอนดอนกล่าวว่าตนตั้งข้อสงสัยว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคประสาทหลอนเพราะตนพบว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทประเภทนี้นะคะมักจะเป็นคนที่สูบบุหรี่และตนคิดว่าคนเหล่านี้มักจะใช้การสูบบุหรี่เพื่อบำบัดโรคจิตเภทด้วยตนเองค่ะคุณเจาฮาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านทางพอดแคสต์ที่ปรากฏในวารสาร The Lancet Psychiatry ฉบับตีพิมพ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเร็วๆนี้นะคะบทความดังกล่าวชี้แจงผลการศึกษาของเขาที่สงสัยว่าการสูบบุหรี่เกี่ยวข้องกับโรคประสาทหลอนค่ะทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัย King's College สรุปผลการศึกษานี้นะคะหลังจากวิเคราะห์การศึกษาทั้งหมด61ชิ้นจากทั่วโลกที่พบว่าผู้ที่มารับการตรวจรักษาโรคประสาทหลอนเป็นครั้งแรกเป็นผู้สูบบุหรี่ค่ะโดยมีจำนวนมากกว่าผู้ป่วยโรคนี้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง3เท่าตัวประมาณนะคะว่า1ใน4ของคนที่อาศัยในประเทศตะวันตกเป็นผู้สูบบุหรี่ค่ะนายแพทย์เจมส์แมคเคฟเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมนักวิจัยอาวุโสและแพทย์ด้านการวิจัยทางจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย King's College เขากล่าวว่าตนไม่แปลกใจที่การศึกษาพบว่าเกินครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยประสาทหลอนเป็นผู้สูบบุหรี่ค่ะแต่เขาคิดว่าคงไม่ง่ายนักที่จะอธิบายให้คนทั่วไปคล้อยตามผลการศึกษาที่ว่าคนที่เป็นโรคจิตเภทใช้บุหรี่เป็นตัวช่วยทุเลาอาการป่วยค่ะ
If the explanation was self-medication you would expect thatWhen people started to develop schizophrenia, they would be no more likely to smoke than anybody else.
นายแพทย์แมคเคฟกล่าวนะคะว่าหากเหตุผลของการสูบบุหรี่คือเพื่อบำบัดอาการป่วยทางจิตเภทด้วยตนเองก็แสดงว่าตอนที่เริ่มป่วยผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่แต่ว่าหันมาสูบบุหรี่เมื่อตอนเริ่มแสดงอาการป่วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทีมนักวิจัยพบว่าผู้ป่วยโรคจิตหลอนเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุอย่างน้อยซึ่งอายุมักจะต่ำกว่าผู้สูบบุหรี่โดยทั่วไปค่ะโดยเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเริ่มป่วยด้วยโรคจิตเภทแม้จะไม่มีหลักฐานที่ยืนยันได้ชัดเจนนะคะทีมนักวิจัยเชื่อว่าสารนิโคตินในบุหรี่เป็นตัวช่วยกระตุ้นการหลั่งสารโดพามีนในสมองค่ะซึ่งเป็นสารที่ช่วยควบคุมการทำงานของสมองในส่วนที่ตอบสนองต่อรางวัลและความพึงพอใจผู้เชี่ยวชาญพบว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทมีปริมาณสารโดพามีนในสมองเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติและการใช้ยาบำบัดโรคมุ่งลดปริมาณสารโดพามีนในสมองของผู้ป่วยลงหากมีการศึกษาใดๆก็ตามนะคะที่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าการสูบบุหรี่เกี่ยวข้องกับโรคประสาทหลอนนายแพทย์แมคเคฟผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางจิตวิทยาเห็นว่าจำเป็นจะต้องเตือนให้คนที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคจิตเภทตามประวัติของครอบครัวหรือเป็นผู้ที่เสพติดยาว่าควรจะเลิกสูบบุหรี่เสียแต่เนิ่นๆค่ะ
There are many reasons why we should try to reduce rates of smoking in the populationFor physical health reasons.
ผู้เชี่ยวชาญคนนี้กล่าวนะคะว่ามีเหตุผลมากมายที่สนับสนุนให้คนลดและเลิกการสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพค่ะและจากการศึกษานี้นะคะเขาเชื่อว่าการลดและเลิกสูบบุหรี่จะมีผลดีแน่นอนต่อสุขภาพจิตของคนเราสุดท้ายนะคะทีมผู้ร่างรายงานผลการวิจัยได้เร่งเร้าให้มีการศึกษาทางลึกเพิ่มเติมเพื่อวิเคราะห์ค่ะว่าการสูบบุหรี่เป็นครั้งคราวและสารนิโคตินจะมีผลให้คนเกิดโรคจิตเภทได้อย่างไรทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องบุหรี่ส่งท้ายด้วยกาแฟซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในตอนเช้านะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีการวิจัยเรื่องกาแฟกับสมองรวมทั้งแนวโน้มการบริโภคขนมขบเคี้ยวหรือสแน็คในอเมริกาครับ
ครับหลายคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่ากาแฟเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตยามเช้าก่อนเริ่มทำงานนะครับบางคนดื่มกาแฟมากกว่า1แก้วต่อวันนักวิจัยจำนวนมากพยายามอธิบายว่าเหตุใดสมองของคนเราจึงได้แรงกระตุ้นจากคาเฟอีนดร.นอร่าโวโคผู้อำนวยการสถาบัน National Institute of Drug Abuse ใช้เวลาหลายปีศึกษาว่าสมองได้รับผลกระทบอย่างไรจากสารชนิดต่างๆทั้งที่เป็นสารเสพติดและสารไม่เสพติดเช่นคาเฟอีน
It makes us feel better particularly we haven't slept or we've been actually working very late at night
ผู้เชี่ยวชาญผู้นี้บอกว่าคาเฟอีนทำให้คนรู้สึกดีขึ้นเมื่อต้องอดนอนและทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถ หาคำตอบได้ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนะครับผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ได้ทดลองให้อาสาสมัครผู้ร่วมทำวิจัยทานคาเฟอีนที่เป็นสารอัดเม็ดซึ่งมีความเข้มข้นเทียบเท่ากับการดื่มกาแฟเข้มๆ 2-3 แก้วเลยทีเดียวจากนั้นผู้เชี่ยวชาญศึกษาการเปลี่ยนแปลงในสมองจากภาพตามเครื่องมือแพทย์ที่ใช้สแกนสมองผลการศึกษาพบว่าเช่นเดียวกับสารเสพติดเช่นโคเคนและเฮโรอีนคาเฟอีนกระตุ้นการทำงานของสารเคมีที่ชื่อโดพามีนในสมองแต่ที่แตกต่างจากยาเสพติดคือตรงที่คาเฟอีนนั้นไม่ก่อให้เกิดรูปแบบพฤติกรรมที่มีปัญหาสืบเนื่องจากอาการติดยาเสพติด
The reality is thatCaffeine does not produce this compulsive pattern that you see.
ดร. โวโคลกล่าวว่าหากมองถึงพฤติกรรมอยากดื่มกาแฟเทียบกับการติดยาเสพติดแล้วคาเฟอีนไม่ถือเป็นสารเสพติดนักวิทยาศาสตร์อธิบายได้ว่าการกระตุ้นสารโดพามีนในสมองจากการดื่มกาแฟนั้นไม่ได้มีผลรุนแรงเช่นเดียวกับสารเสพติดอื่นๆครับและในข่าวอีกชิ้นหนึ่งนะครับคนอเมริกันทานขนมแทนอาหารเต็มมื้อกันมากขึ้นเพราะว่ามีคนที่รับประทานอาหารคนเดียวที่บ้านมากขึ้นนั่นเองจากการเก็บข้อมูลจากผู้ทำสำรวจ NPD Group ข้อมูลระบุว่า1ใน4ของขนมขบเคี้ยวนั้นถูกบริโภคขณะที่เป็นเวลารับประทานอาหารหลักเต็มมื้อและเมื่อปีที่แล้วนะครับบริษัทสำรวจ Nelsonพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้รับประทานอาหารมื้อกลางวันเลือกที่จะกินขนมแทนในช่วง30วันของการตอบแบบสอบถามขณะที่ร้อยละ48ทานขนมแทนอาหารเช้าและ 41% รับของขบเคี้ยวแทนข้าวเย็นครับครับดูเหมือนว่าการรับประทานขนมแทนข้าวเย็นนั้นไม่น่าจะเอาเป็นตัวอย่างนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ตกลงกาแฟกับข้าวเย็นนี่มันมาคู่กันไหมฮะหรือยังไงนะคะให้ดื่มกาแฟได้เพราะไม่ใช่สารเสพติดแต่ว่าต้องทานข้าวให้เป็นเวลาแม่คุณรัตพลแนะนำดิฉันยังไงดีคะ
ก็สองส่วนนะครับแต่ว่าอย่าทานขนมเป็นข้าวเย็นและกาแฟดึกๆจะเป็นดี
หลุดได้ดีมากเพราะว่าจะทำให้นอนไม่หลับอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แล้วก็อาจจะลุกเข้าห้องน้ำบ่อยรบกวนเวลานอนอะไรประมาณนั้นสำหรับบางคนแต่ข่าวดีของเรื่องนี้ก็คือว่าผลต่อสมองของกาแฟไม่ได้รุนแรงเหมือนอย่างผลต่อสมองของยาเสพติดถึงแม้เราจะยอมรับนักวิจัยบอกว่าไม่ติดแต่เราก็ยินดีที่จะจิบกาแฟต่อไป
แสดงว่าที่จิบนี่เพราะติดใจมากกว่า
ติดใจใช่แล้วไม่ใช่ติดฤทธิ์ว่าติดใจติดในความหอมติดในรสชาติติดอะไรแต่ว่าเราไม่ปฏิเสธความจริงว่าถ้าจิบกาแฟแล้วก็สมองโล่งรู้สึกคึกคักขึ้นครับ
แล้วบางคนที่ดื่มกาแฟแล้วหลับนี่วิเคราะห์ยังไงด
ีเอาไว้ไม่อยู
่ดื่มกาแฟ
คือเอาอย่างนี้ดีกว่าเกิดกับตัวผมเองคือผมเนี่ยไม่มีปัญหาในการจิบกาแฟแล้วนอนไม่หลับคือบางครั้งเนี่ยจิบกาแฟสมมุติว่าเกิดทำงานเหนื่อยๆแล้วสมองล้าๆแล้วขับรถกลับบ้านเราอยากจะให้มีความพร้อมจิบกาแฟนะฮะก็ตื่นตัวขึ้นนะครับรู้สึกขึ้นกลับไปบ้านก็หลับได้นั่นความหมายของคำว่าจิบกาแฟแล้วไม่หลับเนี่ยมันคงจะแล้วแต่คนบางคนอาจจะตาค้างไม่ได้เลยแต่ว่าก็แล้วแต่เพราะกาแฟนี่เคยพูดกันแล้วว่ามันแล้วแต่คนจริง
ๆใช่ค่ะก็พิจารณาเอาแล้วการสังเกตตัวเองเป็นสำคัญนะคุณจำเริญคุณรัตพลคือดื่มแล้วตัวเองมีอาการอย่างไรไม่อยากให้เกิดก็ลดอาการลดการพฤติกรรมนั้นไป
ใช่
เพราะบางคนดื่มนิดเดียวก็นอนไม่หลับตาค้างแล้ว
ใช่อันนั้นก็เป็นแล้วแต่คนจริงๆนะฮะ
แต่บางคนพยายามจะดื่มเพื่ออยู่ให้ได้ดึกๆเนี่ยก็ไม่สำเร็จ
ก็เอาไว้ไม่อยู่ใช่ก็จะ
นอนผมเลือกนะเลือกได
้นะคะก็พิจารณากันเอานี่เป็นข้อมูลดีๆน่าสนใจทุกวันเลยนะคะงานวิจัยมันมีหลักฐานอ้างอิงแบบนี้น่าเชื่อถือขอบคุณคุณจำเริญคุณรัตพลและทีมงานนะคะ
ครับสวัสดี